В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Понеділок, 29 серпня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто слухає «Свободу сьогодні». У нас такі теми цього вечора. Чи зникли сторінки у газовій справі та інше нове у справі Юлії Тимошенко?
Ми стверджували в судовому засіданні, що ця експертиза є фальсифікацією. Потрібно, аби правоохоронні органи надали оцінку роботі цих експертів.
Також ми почуємо нове у справі Юрія Луценка і дізнаємося думку МЗС щодо інформації про так званих українських снайперів у Лівії.
Ми нікого туди не направляли на офіційному рівні воювати, і жодну сторінку конфлікту ми також не підтримуємо.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні» після випуску новин. З ним Сергій Драчук. Вітаю, Сергію.
Добрий вечір. Українська сторона провела консультації щодо перспектив розриву газової угоди з Росією, пише видання «Кореспондент», із посиланням на свою розмову з прем'єр-міністром Миколою Азаровим. Азаров у розмові з журналістом видання заявив, зокрема, що уряд України вже проконсультувався і з українськими, і з міжнародними експертами щодо своїх перспектив у судовому позові з Москвою і готовий почати розгляд. У Москві ж у відповідь заявили, що офіційний Київ не інформував Москву про наміри розпочати судовий розгляд із Росією для розірвання чинних газових контрактів. Про це повідомив російським агентством прес-секретар російського прем'єр-міністра Володимира Путіна Дмитро Песков. На Рівненщині у селі Пересопниця сьогодні відзначали 450-річчя Пересопницького Євангелія. Як повідомила кореспондентка Радіо Свобода, на святкування прибув президент Віктор Янукович. Його зустрічала пікетами опозиція та вигуками на кшталт «Ні диктатурі та репресіям в Україні» чи «Януковичу пора братися за своїх». Мітингувальники також обурювалися, що правоохоронці не допустили ні їхні місцеве населення на територію комплексу, доки звідти не вийшли. Йшов президент. А Янукович під час відкриття нового приміщення музею подякував усім, хто долучився до відродження історії Пересопницького Євангелія, рукописної пам'ятки староукраїнської мови і мистецтва 16 століття, на якому нині присягають українські президенти. Народні депутати від фракції партії регіонів Сергій Ківало і Вадим Колесніченко виступають за надання статусу регіональної російській мові у 13 регіонах України, де російська є рідною для щонайменше 10% населення. Крім того, статус регіональної за законопроєктом мав би бути закріплений за кримсько-татарською мовою в Криму, угорською в Закарпатській області та румунською в Чернівецькій. При цьому законопроєкт формально зберігає конституційний державний статус української мови. Питання про об'єднання партії «Сильна Україна» з партією регіонів ще обговорюється всередині партії, і тільки після цього буде ухвалене остаточне рішення. Про це повідомляє прес-служба партії з посиланням на заяву її лідера Сергія Тігіпка в ефірі телеканалу «Інтер». Колишній керівник російської компанії «Юкос» Михайло Ходорковський, який нині відбуває покарання у колонії в Карелії в Росії, писатиме нариси про життя у в'язниці для російського журналу «The New Times», заявив його адвокат. Перші два нариси вже вийшли у виданні «Сьогодні». Вибори до Нижньої палати російського парламенту Державної Думи відбудуться 4 жовтня. Указ про це підписав сьогодні президент Росії Дмитро Медведєв. І таки на цей час головні новини.
А з ними був Сергій Драчук. Я дякую.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми бачимо те, що захист Юлії Тимошенко заявляє про зникнення частини матеріалів газової справи. За словами адвоката Олександра Плахутнюка, не вистачає 213 сторінок. У свою чергу Тимошенко зазначила, що це вже другий випадок, коли у справі відсутні матеріали, на які є посилання в документах справи. Натомість представник державного обвинувачення Лілія Фролова заявила, що жодний аркуш не зник. За словами прокурора, після того, як матеріали справи повернулися до слідчого, разом з висновками експертів, він їх просто переформував. Про інші подробиці сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва у справі Юлії Тимошенко наш кореспондент Дмитро Баркар.
Захисник прем'єр-міністра Юлії Тимошенко просить перевірити кваліфікацію експертів, які оцінювали збитки, завдані державі унаслідок підписання газових угод із Росією у 2009 році. Про це заявив адвокат Микола Сірий після того, як суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кіреєв зачитав висновки експертизи. Захисник зауважив, що складне дослідження було виконано упродовж 2 днів. За словами Сірого, Київський науково-дослідний інститут судових експертиз має перевірити, чи у відповідності до методики проведена та експертиза, а Мін'юст має перевірити відповідність експертів кваліфікаційним вимогам.
«Нафтогаз в 2009 році не мав збитків, мав прибутки. Але експертизою доводиться абсолютно зворотнє, без посилання на фінансові документи. Тобто ми стверджували в судовому засіданні, що ця експертиза є фальсифікацією. Потрібно, аби правоохоронні органи надали оцінку роботі цих експертів».
Крім того, захист Юлії Тимошенко просив суддю Родіона Кірєва змінити графік проведення судових засідань для того, щоб дозволити адвокатам спілкуватися з підзахисною. За словами підсудної, протягом 24 днів ув'язнення адвокатів до неї допустили лише двічі. Відтак Тимошенко звернулася до головуючого із підтримкою клопотання своїх адвокатів.
«Ви позбавили мене права на захист. Ви не дали ознайомитися з матеріалом кримінальної справи. Ви дали 1,5 дні на ознайомлення в той час, коли ви вже скільки днів підряд читаєте тільки заголовки документів, значно більше 2 днів, організувавши щоденний з ранку до пізнього вечора режим роботи цього судового засідання, таким чином позбавили мене права готуватися з моїми захисниками до судового процесу».
У свою чергу Родіон Кіреєв назвав це клопотання спробою затягувати справу. Він також проігнорував заяву адвоката Юрія Сухова щодо недовіри до судді. Цитую, захисник Сухов заявив відвід судді Кірєєву. Суд, враховуючи стадію судового розгляду, вирішив долучити заяву до матеріалів справи і залишити її без розгляду, оголосив Кірєєв. Також суддя протягом засідання у понеділок двічі проігнорував клопотання Юлії Тимошенко та її захисту оголосити перерву у дослідженні матеріалів кримінальної справи і надати час адвокатам на ознайомлення з новосформованими томами, що містять матеріали судового слідства, зібрані вже після формування Генпрокуратурою справи проти Юлії Тимошенко. Дмитро Барка, Радіо Свобода, Київ.
У іншій справі колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка водія його Леоніда Приступлюка влаштували на роботу без порушення законодавства. Про це сьогодні на судовому засіданні у справі колишнього міністра внутрішніх справ заявили свідки, працівники кадрового управління МВС. На думку самого Юрія Луценка та його адвокатів, це є свідченням того, що справа, власне, сфабрикована. Втім, сторона обвинувачення цієї точки зору не поділяє. За цим перебігом судового засідання спостерігав наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Сьогодні у Печерському суді столиці заслуховували свідків у справі екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Це були працівники кадрового управління МВС Сергій Шумило та Юрій Кошець. Вони оформляли на роботу в міліцію Леоніда Приступлюка, який був водієм Юрія Луценка. Прокуратура стверджує, що Юрій Луценко влаштував свого водія на роботу в МВС із порушенням закону. Проте обидва допитані в суді свідки заявили, що Леонід Приступлюк був прийнятий на роботу без порушення законодавства. Представники обвинувачення наголошували, що Леоніду Приступлюку при оформленні на роботу було 47 років, тоді як законом передбачено, що в міліцію на роботу беруть чоловіків до 45 років. У відповідь свідки зазначали, що в законодавстві прямої заборони брати на службу особу в 47 років немає, а натомість є багато випадків, коли працюють і люди ще старшого віку. Також свідок Юрій Кошець зазначив, що кожен новопризначений міністр приводить із собою на роботу людей, яким довіряє. За його словами, це загальноприйнята практика. Адвокати зазначили, що в досудових показах свідків міститься одна й та сама фраза про те, що Луценко, очоливши МВС, влаштував чистку. Свідки на це відповіли, що такого не казали, і, очевидно, їхні слова слідчі неправильно зрозуміли. Адвокат Олексій Баганець вважає, що слідчі зробили це навмисно.
І саме після 2-3 допиту появлялися в їхніх показаннях такі дані, причому дослівно.
Під час перерви в судовому засіданні перебіг процесу для Радіо Свобода прокоментував сам Юрій Луценко.
При прийомі на роботу в органи внутрішніх справ Приступлюка не було порушено жодних нормативів або законів. При присвоєнні йому первинного звання капітан також порушень не було. Як при цьому можна казати, що я, усвідомлюючи злочинний характер, підписав наказ, який ґрунтується на абсолютно законних без порушень рішеннях кадрової служби? Мені здається, висновок дуже простий. Справа починає, чи більше продовжує тріщати по швах.
Натомість сторона обвинувачення зазначає, що свідки підтвердили свої попередні покази. Що ж до того, чи було порушення закону, то остаточну оцінку даватиме суд. Зазначає зазначає обвинувачувач Євген Зінченко.
Луценко не інкримінується порушення якогось встановленого порядку. Йому інкримінується те, що водій був призначений на відповідну посаду, а за цією посадою не працював і отримував зовсім іншу заробітну плату, яку він мав отримувати. Оцінка доказів здійснюється судом і не конкретно кожного, а в сукупності з усіма матеріалами справи.
Наступне судове засідання у справі відбудеться 19 вересня. До того часу буде проведено медичне обстеження Юрія Луценка, який, за даними захисту, постійно скаржиться на біль, втратив 26 кілограмів і вже впродовж 3 місяців не набирає ваги. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. До міжнародних подій у «Свободі» сьогодні. В столиці Лівії – Триполі. Сьогодні відновили роботу посольство Франції, яке залишилося закритим від 26 лютого. Тим часом в Лівії все ще неспокійно. Бої тривають в різних регіонах від заходу до сходу, особливо запеклі бої за рідне місто скинутого диктатора Муамара Каддафі – Сірт. Місце перебування самого Каддафі поки що невідоме. Глава Національної перехідної ради Лівії заявив сьогодні, що нова влада ще потребує підтримки сил НАТО. Міжнародні організації почали розслідувати масштаби жертв режиму Каддафі. Подробиці від Василя Зілгалова.
Сірт, що майже в 400 кілометрах на схід від Триполі, став одним із головних опорних пунктів сил Каддафі. Повстанці в 30 кілометрах від міста, що є батьківщиною полковника-диктатора. Сили НАТО продовжують бомбардувати Сірт. Бої тривали у понеділок і на заході Лівії, особливо за місто Зувара, поблизу кордону з Тунісом, яке дотепер утримували війська Каддафі. Лівійські повстанці вважають, що усунутий від влади лідер Лівії Муамар Каддафі і надалі являє собою небезпеку для країни та світової спільноти. Глава створеної повстанцями Національної перехідної ради Мустафа Абдель Джаліл заявив у понеділок, що нова влада Лівії поки що потребує підтримки сил НАТО. Про місце перебування Каддафі далі нічого не відомо. Повстанці повідомляють, що ведуть бої в різних регіонах країни. Міністр інформації в перехідній раді Махмуд Шамам сказав на прес-конференції в Триполі: «Ми не даємо коментарів щодо проблем безпеки. Де Каддафі, де він може перебувати, знаємо ми чи поки не знаємо, ми не готові обговорювати це публічно». Шамам також заявив, що Національна перехідна рада бажає швидко об'єднати Лівію, але попередив, що переговори щодо цього не триватимуть безкінечно. У понеділок в Триполі знову відкрилося посольство Франції, яке не працювало ще з кінця лютого, з часу початку народного опору проти режиму полковника Каддафі. Очікують, що посол Франції Антуан Сіван прибуде до Триполі з Бенгазі разом з керівництвом повстанців. Париж першим визнав законною перехідну Національну раду Лівії, а президент Ніколя Саркозі став одним із тих, хто забезпечив міжнародну підтримку борцям проти режиму Каддафі. У Триполі міжнародні правозахисники і журналісти вже почали розкривати свідчення жахливих злочинів режиму Каддафі проти його політичних противників. Представники опозиції вже заявили, що з падінням Триполі визволено з в'язниць понад 10 тисяч в'язнів, але доля ще майже 50 тисяч залишається невідомою. Є побоювання, що тисячі людей були страчені або ж перебувають в підземних секретних в'язницях, де можуть також скоро померти, якщо їх не знайти та негайно не звільнити. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Тим часом Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію, яка надійшла у п'ятницю від російського агентства РІА Новості з посиланням на неназваних представників лівійської опозиційної влади, що в перебігу бойових дій у Триполі повстанці затримали кількадесят снайперів, а з них 15 нібито громадяни України. Жодних підтверджень цього досі не надійшло. І МЗС в інтерв'ю Радіо Свобода, зокрема, керівник департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин каже, що поки що немає ніяких свідчень про те, що там є українські громадяни серед полонених чи серед тих, хто бере участь у бойових діях. Представник МЗС нагадав, що подібна інформація лунала в лютому цього року.
вона виявилась качкою, тому що ніхто ніяких знову ж доказів не навіз. Ми не беремося ці ситуації заявляти, що нас там дурять чи не дурять. Просто минулого разу така інформація була поширена там різними структурами, які, очевидно, намагаються регулярно дискредитувати українську авіаційну галузь. В першу чергу структури з країн, які є конкурентами України на ринку авіаційних озброєнь. Наразі там мова не йде вже про якісь там високотехнологічні професії. Можливо, там якісь там слав'яни чи хто з якихось інших країн.
Олег Волошин також зазначив, що в будь-якому разі держава не несе за це відповідальності, тому що в Україні найманство заборонене законом.
Якщо в серед членів Аль-Каїди були громадяни різних західних країн, це ж не означає причетність країн до діяльності Аль-Каїди. І люди, якщо вони дійсно найманці, там і це треба доводити, їх треба передавати в Україну, передавати їх до судових органів, а потім говорити, найманці вони чи ні.
Олег Волошин в інтерв'ю Радіо Свобода також сказав.
Нас питається хвилює виключно в контексті того, що якщо це наші громадяни, то ми зобов'язані зробити все, щоб захистити їх права, як наших громадян. Жодної політики для нас в цьому питанні немає, тому що ми нікого туди не направляли на офіційному рівні воювати, і жодну сторінку конфлікту ми також не підтримуємо.
Все нове, що з'явиться у цьому сенсі, читайте на radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, як політики в Україні воюють в інтернеті. Розповімо про поширене явище під назвою тролінг.
Є так звані копіпастери, люди там називають Германа ботами чи Юлі ботами. Вони розміщають абсолютно аналогічні, ідентичні за звістом коментарі там на 5-6 ресурсах.
Ми також розповімо про співачку Тамару Куценко, яку досі згадують глядачі празької опери, але мало хто знає в Україні на батьківщині.
My měli to štěstí, že paní Kucenko k těmto velkým osobnostem zpěvu operního patřila. Proto jsem ji taky velmi vědomně zařadil do té knihy.
Pro se i більше dali u naší передачі. Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо Свобода.ua.
В Україні завершився перший етап конкурсу на розробку проєкту терміналу для скрапленого газу на Чорному морі. В уряді очікують, що термінал зменшить газову залежність від Росії та знизить ціну блакитного палива для України. Експерти ставлять такий ефект під сумнів і вбачають у проєкті не так національний інтерес, як зацікавленість окремих фінансових груп. Євген Солонина знає подробиці.
Будівництвом на Чорноморському узбережжі України так званого LNG-терміналу, який має перевантажувати скраплений газ із кораблів, розріджувати і подавати до українських газогонів, зацікавилися 9 компаній. З них до другого туру конкурсу перейшли 3 італійські, 1 іспанська і 1 компанія з Нідерландів. Всі вони мають досвід проєктування та будівництва подібних терміналів у інших країнах світу. В Національному агентстві з інвестицій та управління національними проєктами таку увагу світових компаній до українських проєктів вважають безпрецедентною. Про перебіг конкурсу розповів директор агенції Владислав Каськів.
Приблизно через 2 тижні, трохи більше, із 5 пропозицій буде визначена компанія-переможець. Ця компанія орієнтовно протягом 3-4 місяців здійснить підготовку техніко-економічного обґрунтування та розробку бізнес-плану разом з командою національного проєкту LNG-термінал.
До кінця року відбудеться ще один конкурс. Обиратимуть інвесторів, які будуть згодні фінансувати проєкт терміналу, повідомив Владислав Каськів. Як розподілять свою участь у проєкті держава та приватні інвестори та інші подробиці проєкту, очільник Нацагенції розповідати не став. За його словами, всі деталі визначаться під час конкурсу. Однак проєкт терміналу скрапленого газу реалізовуватимуть лише з урахуванням національних інтересів, зауважив Владислав Каськів.
Вартість газу в Україні після реалізації цього проєкту буде не лише ринковою, а й нижчою. Це буде впливати не лише на ринок газу, тому що ви знаєте, що багато еліт концентровані довкола простої, але одної труби газової.
Уряд планує завершити першу чергу будівництва до кінця 2013 року. Однак керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар піддає такі терміни сумніву.
В сусідній Польщі реалізується схожий проєкт. До введення його в експлуатацію пройде 4 роки. Проєкт буде доречним у випадку завершення процедури приватизації Одеського припортового заводу, а в числі фаворитів називається група Дмитра Фірташа, вони скористаються можливостями того, щоб термінал споруджений в безпосередній близькості.
Що ж до національної вигоди від терміналу скрапленого газу, то найближчим часом Україна не отримає її ні в якості дешевого голубого палива, ані у вигляді аргумента для торгу з російським «Газпромом», прогнозує експерт Олександр Нарбут. Загалом експерти припускають, що навіть за умови, якщо проект LNG-терміналу успішно реалізують, Україна може отримати газ за нижчою ціною та диференціацію газопостачання щонайменше за 4 роки. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Більше про це в інтернеті. Користувачі інтернету останнім часом доволі часто стикаються з поняттям тролінг. Коли в інтернеті на форумах, в соціальних мережах чи при обговоренні статті з'являються провокаційні повідомлення, які мають на меті викликати конфлікти між учасниками, вплинути на обговорення, образи, відволікти від суті проблеми. Тролінг є грубим порушенням мережевого етикету. Однак, як виявилося, цим послуговуються і українські політики, намагаючись створити ілюзію популярності і понизити рейтинг конкурента за допомогою найманих коментаторів та блогерів, так званих інтернет-тролів. Радіо «Свобода» дізналося, що в більшості легальних піар-агенцій можна замовити підтримку коментарями. Цей прийом вже став повноцінною частиною більшості піар-кампаній. Про це зазначають експерти. Однак прес-служби українських політиків запевняють, що цим не користується. Деталі збирав Дмитро Білаш.
Наш кореспондент зателефонував до фірми, яка займається піар-кампаніями, та представився клієнтом, який хоче замовити інтернет-підтримку одного з політиків.
Підтримуємо коментарями на всіх сайтах. Треба вирішити, ви обираєте ці сайти, чи ми обираємо. Де це можна зробити? Ціна буде змінюватися залежно від сайту. На дуже рейтингових сайтах, на кшталт «Цензор», «Обозріватель», «Урайнформ» ціна буде змінюватися.
В рейтингові, да, там ціна може змінятися.
Радіо «Свобода» звернулась до багатьох агенцій, і виявилось, що більшість використовує куплені коментарі та дописи в блогах як інструмент розкрутки чи зниження рейтингу політиків. Наймані інтернет-тролі існують в Україні лише декілька років, однак цей інструмент вже використовують усі провідні політичні сили, зазначає політтехнолог Тарас Березовець.
Найбільш поширено такі коментарі використовуються на таких популярних сайтах, як «Українська правда», «Кореспондент», «Уніан». Я знаю, що в середньому під час виборчих кампаній штат збільшується до кількох десятків осіб, де може бути там навіть 100.
Джерело, яке безпосередньо пов'язане з купленими коментарями, розповіло Радіо «Свобода». Коментатор зобов'язаний слідкувати за 15 найпопулярнішими інформаційними ресурсами. Щодня їм надсилається план, у якому вказано, над якими темами треба працювати та яку позицію відстоювати. Між тим, експерти запевняють, що діяльність найманих коментаторів вже не є ефективною. Люди все менше реагують на коментарі. Однак в руках піарників це може бути дієвим інструментом захисту, зазначає експерт з інтернет-комунікацій Максим Саваневський.
Так, елемент стримування негативу все-таки має сенс, коли в соціальних мережах негативом обливають деяких політиків. Інколи ситуація, коли хтось займається вирівнюванням цього негативного моменту, в цьому сенсі інколи воно має сенс.
Наймані коментатори протягом останніх президентських виборів працювали дуже відкрито і нахабно. Тепер їх легко побачити, і цей прийом втрачає вплив, зазначає політтехнолог Тарас Березовець.
Є так звані копіпастери, люди там називають Германа ботами чи Юлі ботами. Вони розміщають абсолютно аналогічні, ідентичні за змістом коментарі там на 5-6 ресурсів. І таких людей насправді дуже легко вирахувати, за тому що вони повторюють одні заздалегідь прописані тези.
Після президентських виборів інтернет-спільнота навіть вигадала спеціальні терміни для куплених коментаторів провідних політичних сил. Юля-бот, Германа-бот, Янукович-бот. Натомість прес-секретар президента Дарія Чепак стверджує, що ніколи не співпрацювала з інтернет-тролями.
Я можу сказати про свою прес-службу, ми ніколи таким не користувалися.
Кількість користувачів інтернету щороку зростає. Відповідно до досліджень компанії InMind, вже зараз постійно інтернетом користується 32% українців. А відтак і потрапити на повідомлення троля може кожен третій українець. Дмитро Білаш для Радіо «Свобода», Київ.
А чи змінюють вашу думку коментарі в інтернеті, запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Ні, ну бувало, що змінювало думку. Звичайно, якщо дуже багато людей, які в цьому як риба в воді себе почувають і знають більше, ніж я, звичайно, чому ж я не можу змінити свою думку?
Якщо слушна думка, то мене можливо переконати.
Цікаво, скажімо так, щоб бачити якусь картину, як люди реагують на це. Які соціальні настрої, може, можливо, в цьому ракурсі, але схилити мене до якогось висновку не можу.
Ну, я впевнений, що хтось створює думку штучно. Тобто людина, яка наступно читає ці коментарі, вона може бути впевнена, що це індивідуальні думки, і вони можуть її в чомусь переконати, хоча це може бути штучно зроблена ситуація.
І ще одна тема в нашій передачі. Оперна співачка Тамара Куценко оцінена у світі і невідома в Україні. Її ім'я європейські музичні критики поставили поруч з Марією Калас, Монсеррат Кавальє та іншими славетними оперними співаками. У 2000 році Тамара Куценко повернулася в Україну з Праги, де співала у державній опері головні партії. Але її талант і величезний досвід виявився нікому не цікавим для батьківщини. Але цікавим для Радіо Свобода. Галина Терещук розмовляла зі співачкою.
Кажуть, що нічого у цьому житті випадкового немає. Десятки, здавалося б, випадкових зустрічей змінювали долю львів'янки Тамари Куценко. Вона володіє рідкісним унікальним тембром голосу, драматичним сопрано. На початку 70-х молоду естрадну співачку, яка закінчила музичне училище, друзі з оперного театру, по суті, змусили пройти прослуховування у львівській опері. Так Тамара Куценко потрапила спершу у хор, а через рік уже виконувала основні ролі на сцені львівської опери. Партія Джоконди принесла їй успіх, як і свого часу Марії Калас. Втомившись від інтриг і заздрості у творчому колективі, Тамара Куценко без вагань прийняла запрошення у Новосибірський театр опери та балету, де кілька років поспіль виконувала головні ролі. А потім отримала запрошення в Національну оперу у Київ, на сцені якої вона проспівала 7 років.
Я була на підхваті. Всі чорнові репетиції я репетирую, все я роблю. На саму найменшу ставку. Я пішла з театру, я приїхала до Львова. Мені абсолютно перекрили кислород. Співала по ресторанах, потім мене взяли в Трембіту. Я тут маялась, не було ні їсти, ні пити. Якраз в самий скрутний час і мені дзвін. Микола Коваль. Хочу вам запропонувати поїхати зі мною, ми будемо співати в Прагі концерти, там вистави. Я зібрала всі свої лахи.
Це був 1993 рік. Спершу Тамара Куценко співала у концертах, а потім потрапила на прослуховування у Державний оперний театр у Празі. Протягом 7 років Тамара Куценко була провідною солісткою празької опери. Це були 7 найщасливіших років, каже співачка, і вони витерли з пам'яті усі гіркі спогади попередніх 20 років боротьби із системою в культурі на батьківщині.
Ну, у нас, щоб комусь доказати, що ти маєш талант, то треба поїхати за кордон.
Лише один штрих. Протягом 3 тижнів у 1998-му Тамара Куценко співала у 20 німецьких містах. Є свідченням того, якими насиченими були гастролі в актриси. А ще були виступи на численних сценах Європи та США. У 2000 році Тамара Куценко повернулася у рідний Львів і з'ясувала для себе, нікому не потрібен ані її талант, ані досвід Європейської школи оперного мистецтва.
Кому я тут потрібна? А я не була ні заслужена, ні народна, ніяка.
Сьогодні Тамара Куценко не співає взагалі. Ані на концертах, ані вдома при святі. Лише у розмові згадала Івасюкову пісню, яку в 70-х попросив її заспівати композитор.
Ти моє крило, я твоє крило.
Ім'я Тамари Куценко внесене у книгу найбільших світових співаків 20-го століття, яку написав відомий праський оперний критик професор Мілослав Поспішіл.
За словами цього відомого оперного фахівця, з яким вдалося зв'язатися Радіо Свобода в Празі, Тамара Куценко володіє тембром драматичного сопрано, який вважається найвищою лігою оперного виконання.
Ми мали то щастя, що пані Куценко тим-то великим особистостям.
Нам пощастило чути спів пані Куценко, яка належить до цих великих особистостей співу, оперного акторства, інтерпретації та особливого подання. Саме тому я цілком свідомо вніс її до своєї книги, яку видало тут відоме видавництво «Брана». У цій книзі її портрет внесений поміж портретів найбільших світових співаків ХХ століття. Своїм виконанням, своїм дійством на сцені празької опери – пані Тамара довела, що це місце їй справді належить. А ми їй дякуємо за всю красу, яку вона дарувала тут у Празі. Нехай вона знає, що ми щасливі, що мали змогу чути цю співачку і спостерігати за нею, бо вона великий митець і людина з великої літери. Усі, хто чув Тамару Куценко, хто любить мистецтво опери та має можливість порівняти її з іншими співаками, усі ці люди згадують пані Тамару з любов'ю та пошаною.
Всіхні на ній спомінає з ласкою, а з уцтою.
Це був в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода автор книги про найславетніших світових співаків 20-го століття, професор, доктор мистецтвознавства Мілослав Поспішил, який з великим теплом відгукується про українку Тамару Куценко, яка своїм талантом завоювала серця тисяч прихильників у Празі та по всій Європі. Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Дякую за увагу. Залишайтеся з нами. Далі «Європейська свобода».